Hyvät kuulijat, tervetuloa Paluu historiaan -podcastin pariin. Paluu historiaan on ennen ja nyt Historian Tietosanomat-lehden podcast, joka tarjoaa kuulijoilleen mahdollisuuden kurkistaa historian tutkimuksen kulissien taakse. Tapaamme podcastin jaksojen aikana kiinnostavia historia-alan asiantuntijoita ja ammattilaisia, jotka ovat kirjoittaneet lehteemme, ja keskustelemme heidän kanssaan heidän artikkeleistaan ja niiden aiheista laajemmin. Lähde kanssamme matkalle halki historian. Keskustelemme tekijöiden kanssa heidän vähintään 5 vuotta vanhoista artikkeleistaan ja kuulemme, mitä uutta aiheesta on saatu selville ja miten tekijät nykyään suhtautuvat vanhoihin löydöksiin. Minä olen ennen ja nyt Historian Tietosanomat -lehden päätoimittaja Olli Kleemola ja toimin tämän podcastin juontajana. Hyvät kuulijat, vaikka kyse on historian alan podcastista, ensimmäisessä jaksossa kanssani studiossa on folkloristiikan professori Anne Heimo, joka on erikoistunut muun muassa muistitietotutkimukseen ja omaehtoiseen historian tutkimukseen. Haluatko kertoa hiukan taustastasi ja alastasi?
Kiitos Olli. Joo, tosiaan olen Anne Heimo ja folkloristiikan professori, mutta erikoistunut muistitietotutkimukseen ja kulttuuriseen muistiin. Folkloristiikka on siis alana sellainen, mitä mä sanoisin, se on kiinnostunut vähän kaikesta, erityisesti vernakulaarista, tällaisesta omaehtoisesta, arkipäiväisestä, jokapäiväisestä toiminnasta. Voidaan ajatella, että ihmisten ilmaisusta ja erilaisista ilmiöistä, kaiken näköisestä tästä kulttuurisesta toiminnasta.
Kuten mainitsitkin, niin olet kiinnostunut myöskin niin kuin omaehtoisesta historian tutkimuksesta ja kulttuurisesta muistista. Ja vuonna 2007 julkaisit meidän lehdessä artikkelin otsikolla Kuka saa tutkia historiaa? Otsikkohan kuulostaa tietysti nykyajan valossa aika provokatiiviselta ja tuo mieleen esimerkiksi itärajan takaiset historian sääntelyt, mutta se sulla tuskin kuitenkaan on ollut tarkoituksena ja tavoitteena. Ja tuskin haet sitäkään, että historian tutkijoiden olisi jatkossa suoritettava jonkunlaista koetta ennen kuin arkistojen ovet avautuu. Niin haluatko lyhyesti taustottaa, että mitä tämän mielenkiintoisen otsikon taakse kätkeytyy?
Joo, nyt pitää myöntää heti, että mä en muista, miksi mä päädyin itse tähän kyseiseen otsikkoon. Mutta kysymys oli siitä, että silloin, kuten itse asiassa edelleenkin, itseäni on kiinnostanut juuri se, että miten niin sanotut tavalliset ihmiset siinä omassa arkipäivässään tuottavat tietoa menneisyydestä. Ja heitä voi ajatella, että he ovat myös eräänlaisia historian tutkijoita myös siinä. Niin sen takia mä halusin ehkä hiukan laventaa sitä meidän käsitystä siitä, että ketkä kaikki osallistuvat siihen historiallisen tiedon tuottamiseen ja muuhun. Ja että ei leimallisesti, vaan sen takia, että kellä on siis historian alan tutkinto tai sellainen asema yhteiskunnassa, että vain jotkut tietyt tahot olisi oikeutettua sitten olemaan näitä historiallisen tiedon asiantuntijoita.
Joo, eli jos mä nyt oikein ymmärrän sinua, niin itse asiassa sä et pyrikkää mihinkään tiukkaan sääntelyyn, vaan päinvastoin moniäänisyyteen.
Kyllä, että mahdollisimman oikeastaan enemmän tai vähemmän me kaikki osallistutaan tähän toimintaan. Eli tässä mä ajattelen nimenomaan brittiläistä sosiaalihistorioitsija Raphael Samuel, joka on just sanonut, että jos ajateltaisiin, että historian tuottaminen kuuluu kaikille, niin historian tutkijoita olisi niin kuin lukemattomia, koska me kaikki tuodaan sitä omalla tavallamme tietoa menneisyydestä esille ja välitetään sitä ja muuta, että kuka tavoitteellisemmin ja kuka sitten vaan sitten osana sitä muuta arkipäiväistä toimintaa.
Kyllä, ymmärrän. No, meinasin kysyä vielä, että miksi tämä aihe on relevantti folkloristille, mutta tietysti viittasit äsken itse siihen, että folkloristiikka on kiinnostunut melkein kaikesta. Kysyn silti, että miten ajattelet tavallaan historian tutkimuksen kentän ulkopuolisena, vaikka toki monia historian niveltyviä kiinteästi liittyviä hankkeita toteuttanut, niin miten ajattelet, että onko tätä kenttää ylipäänsä syytä määrittää?
Niin, se on ehkä vähän sellainen, että se karkaa ehkä käsistäkin, että jos sitä yrittää kovin tiukkaa määritellä. Että jos ajattelee niin kuin itse itseäni folkloristin aikoinaan, kun olin kiinnostunut silloin opiskelijahistoriallisista tarinoista. Sitten mä tutustuin muistitietotutkimukseen Suomessa, etenkin Jorma Kalelan ajatukset. Ja sitten hän keskusteli tiettyjen folkloristien kanssa silloin, puhutaan tuosta 80-luvusta, Seppo Knuuttilan, Outi Lehtipuron kanssa. Ja sitten alkoi kiinnostaa kaikki se ajatus siitä, että minkälaista se menneisyys on ja ketkä kaikki siihen osallistuu ja mitä ne kertovat siitä. Ja sitten tietysti, että siinä vaiheessa vielä voisi väittää, että historian tutkijoiden keskuudessa oli tällaisia ennakkoluuloja muistitietokohtaan tai muuta, että sehän on kaikki siis muuttunut. Niin tämä on osittain niin kuin johtunut myös siitäkin, että on joutunut niin kuin lähteä vähän puolustamaan ja tuomaan esille, että minkälaisista erilaisista syistä ihmiset niin kuin on kiinnostuneita menneisyydestä ja tuottavat tätä menneisyyttä koskevaa tietoa.
Ymmärrän. Mm. Sä viittaat monessa kohtaa nyt muistitietotutkimukseen. Onko sun helppo muutamalla lauseella määritellä muistitietotutkimus niitä kuulijoita varten, joille tämä ala ei ole ehkä sillä tavalla tuttu kuin vaikka meille?
Joo. Kansainvälisesti muistitietotutkimus usein käännetään ja käytetään siis termiä oral history, eli suulliset lähteet perustuu haastatteluihin, mutta Suomessa voidaan puhua tietysti suullisesta historiasta, jos me nimenomaan käsitellään ihmisten esimerkiksi haastatteluin tuotettuja lähteitä. Mutta siis muistitieto on minusta niin kuin suomenkielisenä sanana erinomainen, koska sehän viittaa tavallaan tällaiseen niin kuin muistinvaraiseen tietoon, että oli se sitten suullisessa muodossa esitetty tai kirjallisesti. Eli meillähän on siis Suomessa useita arkistoja, jotka on jo sieltä 60-luvulta lähtien ainakin, jos ei jopa kauemmin, pyytäneet ihmisiä kirjoittamaan erilaisista teemoista ja historian hetkistä. Mä ajattelin justiin joku 1917-1918 keruut, jotka Suomalaisen kirjallisuuden seura, Työväenarkisto ja Kansanarkisto toteutti jo silloin 1960-luvun puolivälissä. Ja se on kaikki muistitietoa.
Tässä artikkelissa sä käsittelet varsinaisesti Sammatin vuosien 1918 kokemuksia ja ihmisten näkemyksiä. Sä oot tehnyt niin, että kirjoitat, että historia on tieteenala, joka akateemisen tutkijakunnan lisäksi kiinnostaa myös muita, ja jolla on oma sankka harrastajakuntansa. Tässä artikkelissa sä referoit lyhyesti tutkimuksia, jossa erotetaan ei-akateemiset tutkijat ja heidän tuottamansa historia ikään kuin omaksi lajikseen. Mulla on itselläni se käsitys, että nykyään vuoropuhelu näiden kahden ryhmän, eli harrastajien ja akateemisten tutkijoiden välillä on aika aktiivista. Onko tämä jako sun mielestä perusteltu edelleen? Onko syytä tehdä tämmöisiä lokeroita?
Mä näen, että se jako tai siis se rajanveto tarvitaan ainoastaan, jos me halutaan niin kuin käsitellä tätä ilmiötä. Sillä tavoin me tarvitaan niin kuin vaan, jotta me voidaan puhua eri tyyppisistä ryhmistä tai näin. Mutta nimenomaan tämä on minusta, että kun mäkin olen joskus silloin aikaisemmin puhunut siitä, että nämä esimerkiksi olisi niin kuin rinnakkaiset ilmiöt, tämä akateeminen historia ja sitten se muunlainen historia, että on se sitten kansanomaista tai jotain muuta. Mutta kyllä mä näen just nimenomaan, että tänä päivänä me ollaan menty tosi paljon eteenpäin ja nähdään, että ei ole siis kahta erillistä eikä rinnakkaista, vaan ne on nimenomaan koko ajan vuorovaikutuksissa toisiinsa.
Ja mikä ehkä vielä tärkeämpää, jos ymmärsin sinut oikein, niin sä et millään tavalla et pyri asettamaan näitä paremmuusjärjestykseen suhteessa toisiinsa. Tuossa sä nyt määrittelit jo muistitietoa ja tämmöistä oral history-tutkimusta, mutta voiko kansanomaista historiaa oikeastaan määritellä? Mitä kaikkea se pitää sisällään?
No ei oikeastaan, ja sitä aikaisemmin käytettiin paljon. Ja tuossa artikkelissa jo mä tuon esiin jo vähän niitä, että minkä vuoksi on ongelmallinen termi. Ja sitten vaan osittain niin kuin jatkanut sitä keskustelua, minkä mä aloitin tämän artikkelin puitteissa mun väitöskirjassa 2010 ilmestyneessä Kapina Sammatissa, missä mä käyn vähän tarkemmin läpi, että minkälaisia ongelmia tähän kansanomainen historia sisältyy. Ja siellä konnotaatioita, monet muutkin tutkijat on kiinnittänyt huomiota siihen, että siihen liittyy ajatukseen niin kuin, että menneisyyden ihmisiin, ehkä maaseudulla asuviin ihmisiin, oppimattomiin ihmisiin, johonkin, tai sitten jos ajatellaan positiivisesti, ehkä jotenkin sellaiseen niin kuin puhtaampaan, autenttisempaan, mikä ei ole niin kuin pilattu, joku tällaisia.
Aidompaa.
Aidompaa, juuri tämä termi, just tällaista, niin sen vuoksi mä en itse enää sitä käytä. Mä puhun mieluummin ehkä just siitä omaehtoisesta historiasta.
Joo.
Sellaisesta, se mikä mua niin kuin tutkijana kiinnostaa erityisesti, on se, että niin kuin tavallaan sellaista historiaa, mikä tuotetaan meistä tutkijoista riippumatta, mutta nimenomaan kuitenkin vuorovaikutuksessa historian tutkijoiden kanssa. Ihmisethän lukee historian tutkimusta ja ne käy kouluja ja oppii sieltä ja kaikkea muuta, ettei ne sinänsä niin kuin siellä keskenänsä pelkästään sitä tietoa tuota.
Ei varmastikaan, ja toisaalta ainakin itse olen historiatutkijan urallani ehtinyt jo oppia sen, että ihmisillä on vahvasti mielipiteitä. Että ehkä uskallan väittää, pandemian aikana havaittiin tietysti se, että ihmisistä kuoroutuu hirveän nopeasti myöskin lääketieteen asiantuntijoita niin sanotusti, mutta historian tutkimuksen asiantuntijoitahan olemme me jokainen jollakin tasolla ja se aiheuttaa välillä kaikkea mielenkiintoista, mutta tähän voidaan varmaan palata myöhemmin.
Joo, joo, ja tässä on juuri se, että missä se raja menee. Joo, oli hyvä vertaus.
Tässä nyt kuitenkin sä viittaat tavallaan pitkällekin menneisyyteen omaehtoisen historian tutkimuksesta ja sen ilmiön olemassaolosta, mutta siis onko kyseessä niin kuin ilmiö, jota on aina ollut olemassa? Vai voidaanko sanoa, että jostakin kohtaa kansanomainen historia on alkanut? Et meillähän ainakin oma käsitykseni on se, että semmoisen historian tutkimuksen ja historian kirjoituksen nykymuodossaan akateemisena alkupistettä voidaan hakea jostain 1800-luvulta Leopold von Rankesta ja niin edelleen. Mutta onko tällaista kansanomaisen historian alkupistettä löydettävissä?
Ei. Mä näen se just, että sitä on ollut aina. Ihmiset on kertonut sitten, että on se sitten perheen kesken tai talon työväen kesken, kyläläisten kesken tai missä tahansa ihmiset on tavannut. Niin mun mielestä siinä, niin kun se syntyy, niin ei sitä ole sellaisenaan. Sitä on ollut aina, mutta ehkä sitten se, että kun tutkijat siitä kiinnostuu jossain kohtaa tässä 1900-luvun kuluessa tai sitten sanotaan 80-90-luvulla, niin sitä voidaan alkaa niin kuin tavallaan enemmän ilmiönä tutkia. Joo, kyllä.
Joo. Sä kerroitkin tuossa, että olet väitöskirjassasi sitten niin kuin tutkinut tätä Sammatin asiaa ja jo artikkelissa viittasit siihen, että olit haastattelemassa sammattilaisia ja monella oli mielipiteitä ja käytettiin harrastajahistorioitsijoiden tai omaehtoisten historioitsijoiden artikkeleita, joihin sitten viitattiin haastattelussa. Eli vuorovaikutusta on niin kuin ihan sun omasta kokemuksesta voidaan todeta niin paljon kahden eri ryhmän välillä. Haluatko sä lyhyesti kuvata, että minkälaisia vuorovaikutuksen muotoja sulle on tullut vastaan? Että mitä se vuorovaikutus on? Onko se automaattisesti aina kritiikkiä, tuskin? Onko se niin kuin, jos sä menet kansanomaisen historian harrastajia haastattelemaan akateemisena historioitsijana, niin minkälaisia kokemuksia sulle on tullut vastaan?
No siellä on sekä että. Mä sanon, ehkä sellainen, mikä nyt päällimmäisenä tulee mieleen, eli jos on aiheesta tutkimusta, niin ehkä se voi olla sitten, kun jos ajatellaan, että nämä usein on siis kuitenkin paikallishistorioitsijat, on ehkä ne sellainen hyvä esimerkki, jotka yleensä aika niin kuin intohimoisia siinä, kun he tutkivat sitä kotiseutuansa ja, tai sitten tiettyä historiasta ajankohtaa tai muuta, ja he on hyvin niin kuin syvällä siinä. Eli heitä ehkä sitten joskus harmittaa, että historian tutkijoilla tai jopa minulla, sit kun mä oon käynyt puhumassa esimerkiksi Sammatissa, ei olekaan vastauksia siis kaikkeen. Tai ei olekaan sitten pystytty niinku tarkastelemaan niinku kaikkia yksityiskohtiakin, mihin he ovat niinku törmänneet. Eli ehkä sellainen kritiikki on. Ja sitten joskus tietysti tulee, että nyt on ymmärretty väärin jokin asia. Mutta kyllä mä luulen, että siis se määrä, mitä he lukee, seuraajat, niin kun, että he on hyvin kiinnostuneita, niin pakkohan se on todeta, että he luottaa siihen tietoon ja hankkii sitä tietoa ja muuta, mutta että kai me sitten itse kukin ollaan sitten valmiita, että jos me huomataan joku tutkimuksessa aukko, niin osoittamaan se.
Mm. olet varmaan useastikin joutunut semmoiseen tilanteeseen, että istut vastakkain omaehtoisen historian harrastajan kanssa ja sitten tavallaan, kun viittasit tuohon, että ei ole kaikkiin kysymyksiin vastausta, niin jos sulla sitten on johonkin kysymykseen vastaus, niin se saattaa olla niin kuin jonkunlainen laatuleima, mikä lyödään hänen oman harrastuksensa päälle, jos sinä akateemisena ihmisenä vahvistat sen.
Joo, se on totta, kyllä. Joo. Kyllä monesti niissä haastatteluissa etenkin on tullut, että halutaan niin kuin minulta vahvistus, että asiat on tosiaan niin kuin he ovat havainneet tai väittäneet tai muuta. Se on totta, kyllä.
Tietysti niin kun nousee esille semmoinen kysymys, kun aina puhutaan, että rahamaailmaa pyörittää, niin meillähän on Suomessa yhdistysten luvatussa maassa on erilaisia kotiseutuyhdistyksiä ja vaikka minkä alan erityisyhdistyksiä ja pienten kylien paikallishistoriallisia yhdistyksiä ja kaikenlaista muuta. Näillä on tietysti niin kuin omien mahdollisuuksiensa rajoissa mahdollisuus vaikuttaa siihen historiakuvaan, kuka sitten milläkin tasolla, esimerkiksi rahoittamalla tutkimuksia. Miten sä suhtaudut tähän, koska siis sehän voi tarkoittaa sitten sitä, että rahoitettavien tutkimusten valinnassa ei välttämättä noudateta tämmöistä akateemista vertaisarviointimallia, mitä sitten esimerkiksi isommat säätiöt käyttää. Mä en missään nimessä halua sanoa, että se olisi niin kuin ainoa mahdollinen tapa, mutta miten sä näet tämmöisten pienempien toimijoiden roolin meidän historiakuvan kannalta?
Kyllä mä luulen, että kaikkia tarvitaan. Kaikilla on niin kuin oma merkityksensä. Ja vaikka siellä ei nyt välttämättä sitten harjoiteta vastaavalaista vertaisarviointia kuin sitten täällä tiedemaailmassa. Mä kuitenkin uskon, että siellä on siis se sellaisia, että oma vertaisarviointiprosessit käynnissä. Eli jos jokin taho alkaa väittää jotain, mikä muut voivat sitten todeta, että se ei pidä paikkansa, niin kyllähän niihin reagoidaan. Ja sitten parhaimmillaan, mä ajattelen usein esimerkiksi jossain somen, vaikkapa Facebook-ryhmissä ja muissa, kun joku esittää jotain, mikä on selvästi, että on väärin ymmärretty tai on ollut, ihmiset lähtee korjaamaan. Ja mun näkemys on kyllä, että siinäkin toimii eräänlainen vertaisarviointi, että ihmiset ovat kyllä valmiita myös muuttamaan niitä näkemyksiä ja toteamaan, että aijaa, että en tiennytkään ja onpa hyvä ja nyt tiedän, mistä löydän lisää tietoa ja näin, että mä näkisin, että ihmiset, mulla on sellainen aika positiivinen suhtautuminen ihmisiin, että ne ovat valmiita myös tarvittaessa muuttamaan näkemyksiä.
Hyvä, että sulla on tämmöinen positiivinen näkemys, koska aika paljon kuulee sitä, että just some esimerkiksi syventää tavallaan vallihautoja, että ei tulla sieltä ampumakuopista esiin ja niin kuin nähdä vaan, että
niin se varmaan riippuu, että mistä somekuplista puhutaan ja missä ollaan ja muuta, että mä oon itse seurannut esimerkiksi Suomen sisällissotaryhmää.
Joo.
Tai sitten näitä eri ryhmiä, mihin kuuluu suomalaissiirtolaisia tai oikeastaan heidän jälkeläisiä useammassa sukupolvessa ja muussa. Ja ne on minusta myös se sisällissotaryhmä niin varsin sopuisia, että joskushan joku siellä voi hiukan niin kuin jotain ärhennellä, mutta että hänet nopeasti palautetaan ja tosiaan niin kuin tietoa välitetään ja jaetaan ja kerrotaan, mistä jo tosiaan lähteitä ja mistä arkistosta löytyy tätä tietoa. Et mun mielestä ihmiset on näissä ryhmissä kovinkin auliita jakamaan sitä tietoa.
Tämä on hyvä tietää. Mm. Ja kyllähän se me parhaimmillaan toimii just tiedon jakamisalustana. Mm. Se on juuri näin. No, äsken mä kysyin sulta kansanomaisen omaehtoisen historian alkupisteestä, mutta jos tullaan niin kuin lähemmäs nykyaikaan. Brittihistorioitsija Tony Judd esittää vuonna 2008 ilmestyneessä teoksessaan, että 2000-luku on ainakin Britanniassa korostuneesti nimenomaan muistamisen ja ruohonjuuritasohistorian buumin aikaa. Onko tämä niin kuin joku Britannian erilliskehitys vai oletko sä huomannut tämmöistä suuntaa kehityksessä Suomessakin?
Vaikea ehkä sanoa varmuudella. Kuten sanoin, niin sitä on aina ollut, sitä omaehtoista historian tuottamista, mutta voi olla, että se on vähitellen tosiaan näihin aikoihin sit ryhdytty kiinnittämään enemmän huomiota. Mä ajattelen, että tuolla just Englannissa, Britanniassa sitten kuitenkin jo 80- ja 90-luvulla kiinnitettiin tietyissä historian tutkijoiden piirissä tähän huomiota, just tämä Raphael Samuelin ja hänen koulukuntansa, ja sitten oli tämä Popular Memory Group ja muuta, mutta että se on mulle niin tuttu, mä en osaa oikeastaan sanoa, koska en ole se historioitse, että miten laaja vaikutus sillä on ollut niin kuin kauttaaltaan historian tutkimuksissa.
Okay. Tämä olisi mielenkiintoinen kysymys tuleviin tutkimuksiin. No nyt, kun me keskustellaan syksyllä 2022 täällä, niin tuon lähtökohtana oleva artikkeli ilmestymisestä on kulunut 15 vuotta. Ja sun uras on sen jälkeen mahtunut moniakin kansalaishistoriaan ja ihmisten osallistamiseen ja osallistumiseen tähtääviä hankkeita. Ja mulle tietysti sotahistorioitsijana tutuin on tuo johtamasi Sirkkala 1918-hanke, johon kuului esimerkiksi työpajoja ja kutsuttiin ihmisiä mukaan. Miten sä näet, että mitä sulle itselle on jäänyt näistä hankkeista käteen? Mitkä on jäänyt päällimmäisiksi muistoiksi?
Siinäkin pitää sanoa, että se Sirkkala-hanke, se oli oikeastaan, me tehtiin sitä yhteistyössä museologian kanssa. Ja museologia just oli, juuri teki hyvin innokkaasti näitä opiskelijoittensa kanssa eri kurssitöinä just näitä osallistavia hankkeita, että ihmiset saattoi osallistua ja tulla niin kuin kokemaan, millaista se siellä Turun sotavankileirillä on mahdollisesti ollut.
Joo.
Ja sehän on osa sitä nykyisin, mitä museot tekee todella paljon, että nämä opiskelijat tarvitsevat sen kokemuksen, että ne osaa sitten järjestää näitä. Mä olen miettinyt tätä, että mä olen edelleen, mun mielestä on tosi hienoa, että on kaikkia tällaista osallistavaa ja muuta, mutta siinä voi joskus olla, että se on taas sitä niin kuin top down näkökulmaa, että me asiantuntijat täällä tiedämme, että tämä voisi olla sellaista kiinnostavaa teille tai teidän pitäisi osallistua tähän tai muuta. Niin sen vuoksi mä justiin, vaikka kaikki kunnia, siellä on tosi hienoja vaihtoehtoja tässä ja kaikkea, mutta tutkijana mua edelleenkin kiinnostaa enemmän se omaehtoinen, se riippumaton, se mitä ihmiset tekee meistä tutkijoista tai asiantuntijoista huolimatta.
En ole pyhä henki, enkä edes Suomen Akatemian rahoituksen jakaja, mutta oletetaan, että mulla olisi mahdollisuus täyttää kolme toivetta tämmöisen niin kuin omaehtoisen historian harrastajalle, jotka niin kuin varmaan on sit erilaisia, mutta että sä oot tunnet tämän kentän, niin miten näitä edellytyksiä omaehtoisen historian tuottamiseen voisi parantaa?
Mä en tiedä, onko se siis jotain, mitä pitäisi parantaa. Et mä lähden nyt siitä, että sitä tehdä niin kuin omista lähtökohdista ja joo, omiin tarpeisiin. Ja ne tavoitteet voi olla monenlaisia. Et toki siellä joukossa voi olla sellaisia, joilla on niin kuin suuret tavoitteet, että he tekevät vakavasti otettavaa esimerkiksi paikallistutkimusta. Ja he kokevat, että kukaan ei noteeraa heitä tai he ei saa siihen rahoitusta. Esimerkiksi jonkun näyttävän omakustanteen julkaisemiksi saatikka, että se tulisi oikeasti jonkun tällaisen vakavasti otettavan kustantajan toimesta. Mm. Niin ehkä sinne voisi ajatella, että, ja mä luulen, että siinäkin on niin kuin tämä tilanne on muuttunut eduksi, että sä voit tänä päivänä, jos sun tietokirja on hyvä, niin kyllähän sulla on niin kuin paljon paremmat edellytykset varmaan saada läpi sen eri kustantajilla kuin joskus aikaisemmin.
Uskoisin joo, näin, mutta asiaa sen paremmin joo, tuntematta.
En osaa sanoa, koska mä tosiaan näen, että se lähtee sieltä ruohonjuuritasolta, että mitä ihmiset sitten toivoo, että en joo, osaa sanoa heidän puolestaan.
Mutta jos pysytään tässä ruohonjuuri- ja luontomielikuvassa, niin ehkä se on vähän niin kuin metsä, että hoitamatta parempi.
Niin, niin.
No, jos nyt ajatellaan, että 15 vuotta on akateemisessa maailmassa aika pitkä aika, ja sen verran on kulunut tuon sun artikkelin julkaisusta, ja sä jatkoit sammattiaiheen parissa myös väitöskirjassasi, niin miten sä nyt katsoit muutaman vuoden jälkeen tätä artikkelia, kun sen avasit tätä haastattelua varten?
Joo, pitää myöntää, että ensin oli tietysti vähän sellainen, niin kuin, että rohkenen kuin palata koko artikkelin pariin, mutta pitää sanoa, että toivottavasti mä en kuulosta nyt kauhean tällaiset itserakkaalta, mutta mä olin ihan yllättynyt, että ne mun ajatukset oli jo siinä vaiheessa niinkin kehittyneet, että itse asiassa se, mitä mä väitän väitöskirjassa edelleen, mun on niin kuin vieläkin, että toki mä jotain asioita olen täsmentänyt ja vähän laventanut tai jotain muuta, mutta kyllä mä niin kuin edelleen niin kuin seisoisin tämän asian takana.
Et pyydä meitä tämän haastattelun jälkeen vetämään sitä pois verkosta.
En, joo. Yllätin itse itseni tämän kanssa. Mm.
Onko sun näkökulmasta vielä jotain, mitä mun olisi ehkä pitänyt kysyä, mutta mistä ei ole tässä nyt päästy keskustelemaan?
No se olisi tietysti aina kiinnostavaa, kun tällaisena ei-historioitsijana siellä teidän historioitsijoiden parissa liikuskelee, että mä en tiedä, miltä se vaikuttaa, että millä oikeudella tullaan sinne touhuamaan teidän vesille.
Kyllä mä luulen, että vaikka tämä nyt ei olekaan ehkä kysymys sinulle, vaan enemmän niin kuin haastattelija haastateltava rooli vaihtuu, mutta kyllä mä luulen, että asia on tässä vähän samalla tavalla kuin näiden omaehtoisten historian harrastajien ja akateemisten välillä, että ei ole syytä lähteä rakentamaan mitään vastakkainasettelua eikä raja-aitoa, että kyllä se yhteistyö ja vuorovaikutus on kaikille rikkaus. Kiitoksia Anne mielenkiintoisesta keskustelusta. Teille hyvät kuulijat, kiitoksia ajastanne. Tervetuloa seuraavassa jaksossa taas Paluu historiaan -podcastin pariin, silloin uusin teemoin. Kiitos.